Varsoviak uste du Errusia dagoela Polonia Ukrainarekin lotzen duen trenbideari egindako erasoaren atzean. Igor Susaeta. Errusiak kaosa eragin nahi du. Hori nabarmendu du gaur Donald Tusk Poloniako lehen ministroak. Izan ere, Varsoviak uste du Mosku dagoela Polonia Ukrainarekin lotzen duen trenbideari aurreko igandean egindako erasoaren atzean. Zerbitzu berezien ministerioko bozeramaile Jacek Dobzinski gaur agerraldi batean hedabideei adierazi dienez, zantzu guztien arabera Errusiako zerbitzu sekretuek agindu zuten sabotaje ekintza leherketa bat. Egitea igandean herrialdearen hegoekialdean, Varsovia eta Lublin artean. Eta Tuskek gaur parlamentuan azaldu duenez, bi ukrainar identifikatu dituzte eraso horren susmagarri gisa. Lehen ministroak esan duenez, gertatutakoa ikertzen ari direnek jakinarazi diote bi susmagarri horiek udazken honetan iritsi direla Poloniara Bielorrusiatik eta uste dute Errusiako zerbitzu sekretuentzako lan egiten dutela. Behin leherketa gertatu ondoren, biak Bielorrusiara itzuli ziren Tusken hitzetan. Leherketa horrek trenbide zati bat txikitu zuen Deblin hiritik gertu eta metro bateko diametroko zulo bat eragin. Hain zuzen, trenbide horretatik iristen da laguntza humanitarioa Ukrainara, eta egunero 115 trenek zirkulatzen dute trenbide horretan. Poloniak gaur jakinarazi du, hain zuzen, 400 soldadu edatu dituztela herrialde osoan, erraiak eta trenbide azpiegitura gainbegiratzeko. Gertatutakoak kezka eragin du Polonian. Tuskek atzo sare sozialetan adierazi zuen egileen asmoa zela tren bat leherraraztea eta gaur areago joan da. Errusia ez dago interesatuta soilik gisa horretako ekintzen zuzeneko eraginean, baizik eta horien ondorio politiko eta sozialetan. Lehen ministroaren iritziz, Moskuk ziurgabetasuna, espekulazioa eta izua eragin nahi zituen. Halere, ez du gertatutakoa Poloniara mugatu nahi izan eta ohartarazpen bat egin du. Errusiako zerbitzu sekretuak Europan egiten ari diren sabotaje ekintzak ugaritzen ari dira zoritxarrez. Horren guztiaren arira mintzatu zen Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidentea atzo sare sozialetan. Gure segurtasunaren aurkako mehatxuak benetakoak dira eta geroz eta gehiago dira. Tentsioa Kieven. Herman Galushchenko Ukrainako justizia ministroaren eta Svetlana Rintxuk energia ministroaren dimisioi buruz bozkatu behar zuten gaur Ukrainako parlamentuan, baina oposizioko alderdi nagusiak osoko bilkura boikotatu du, eta dimititu dezala eskatu dio gobernu osoari. Bi ministro horiek lehengo astean eman zuten dimisioa ustelkeria leporatuta. Petro Poroshenko herrialdeko presidente ohia da, 2014-2019 oposizioko burua eta Batasun Nazionaleko koalizio gobernu bat osatzeko eskatu dio Volodymyr Zelensky presidenteari. Eta horri guztiari buruz hitz egin du Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaileak egunero eman ohi duen prentsaurrekoan. Haren esanetan, zaila da esatea Ukrainako gobernuaren barruko ustelkeria kasuekin zer gertatuko den, baina uste du ondorioak edukiko dituela. Peskovek ez zuen iruzkinik egin Tusken akusazioez.